bir player azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5. martı hepdenin tiysenbe günü suunki programamızda uloglary ady geçirmek kymmatlady, tebäbi düşündürilmedi. Köp hojalyk gyzlaryna berilýän pul sowgadyny dükan bergilerine berýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Evropada Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının baş sekreterinin Türkmenistan'a saparına kavat Helge Smid'in adına yüzülenme çap etti. 4. Mart'ta çap olan yüzülenmede Smid'i Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamağını devam ettiriyendiğine üns vermeğe. Seyle de Türkmenistan'da adam hukukları vavatında bar olan meselelerde mühim özgürüz bolmadı. Onda Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüne bähde hasaplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellenilýär. Mundan başga-da türkmen retmiýerleriniň häkimete garşy tanqydy pikir aýdan raýatlary ýazarlamagyny we gorkuzmagyny dowam etdirýändigi. Munun hem yurdun içindäki hem daşyndaky raýatlara degişlidigi bellenilýär. Ýüzlenme dünýäniň dürli döwletlerinden bolan adam hukuklary boýunça guramalara wekilçiligi diýen 20-den hem asy adam gol goýdy. Helge Smid Türkmenistana 4-6 mart aralygynda tapar edýär. Onun yokarı dereceli Türkmen resmileri Sultan'da Prezident Serdar Berdimuhamedov bilen hem duşuşmagyna garasylýar. Ukrainanın hova hücumundan korunç kullukları 5. Mart'ta İrden Rusya'nın yurdun gün ortasındaki Odessa regionunu atan 22 dronunun 18'ini yok etti. Bu varada harvalar mealim etti. Maglumatda hücumda Karadeniz'in kenarındaki şehirin rayet ve sinaga tivitlerinin nişanı alınandığı aydılyar. Bu ağırlıkta Rusya'nın korunluk ministerliği Ukrayna bilen sirkette yerleşen Belgorod şehirinin üstünde Ukrayna'nın 3 dronunun urlandığını haber verdi. Kiev, Rusya'nın bu öne sürmesi boyunca entek beyanat vermedi. 4. Mart'ta Kazakistan'ın en iri şehri Almaty'da 5 val derecesinde yer titredi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar yer tarsgynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygynyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Yer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi, şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we universitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň daşarda giýjäçilini garasyp bilmekleri üçin 384 tebitde ýürüýte yerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta gün watarındaky Sistan Bulucistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde yer titremi boldy. Bu warda 5-nji martda Irden Amerikanyň geologiýa gözükçülik merkezi mälim etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganym bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplary etasynda paraqçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, seýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen hem gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Kastinyan bu barada 2 martda Türkiýede geçen Antalya diplomatik forumynyň çägiňde çykyş etdi. Ol Baku bilen baglaşyljak islendik ilalasykda İki tarapın hem birek bireginin teritorial bütüviliğini ve öz ıhtiyarlılığını ikrar etmeyi göz önünde tutulmalıdığını hem belledi. Ol Yerevan'ın Ankara bilen gatnaşyklaryny doly kadalaşdyrmagy, sol taýanda serhetleriň açylmagyny ve diplomatik ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny isleýändigini hem sözüne goşdy. Eýranyň adalat ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini mälim etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde gorunyk ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günel tapılıpdyr. Eýranyň adalat ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hükmünin 3-nji martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günel tapılıp 4 tany kurt hem jazalandyrylyp öldürilipdi. Adam hukuklary boýunça Hengaf toporunyň maglumatyna görä jazalandyrylyp öldürilen 5 adamyň hiç biriniň sut diňlensigi adalatly geçmeýändir. Şeýle-de olaryň görkezmeleri gynamalar bilen alınypdyr.